В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин на календарі вівторок, 9 грудня. Чим позначився цей зимовий ранок для України та світу, дізнаємося прямо зараз. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Уряді пропонують суттєво скоротити соціальні виплати заради нового бюджету.
Жодних рішень, жодних постанов чи жодних конкретних законопроєктів уряд ще на сьогоднішній день не ухвалював.
Реставратори протестують проти перетворення Львова у місто зруйнованих пам'яток.
Науковці перелічують десятки назавжди втрачених у Львові пам'яток. За останні 6 років держава не виділила жодної гривні на реставрацію пам'яток історичної спадщини Львова.
Національний орнамент – альтернатива георгіївським стрічкам в Білорусі.
Розповсюджують у нас спробували.
У нас спробували поширювати і ці георгіївські стрічки, і російські пропорції. Ми ж назвали акцію «Познач себе білорусом».
Ось про це і інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Українські урядові війська і проросійські сепаратисти на сході України спробують виконати умови оголошеного ще у вересні перемир'я. 9 грудня на Донбасі має бути день тиші. Президент України Петро Порошенко оголосив, що українські підрозділи зупинять вогонь 9 грудня на виконання угоди, підписаної у Мінську ще 3 місяці тому. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Збройні сили України готові до тиші. Частина проросійських сепаратистів також заявила про готовність до дня тиші. Тим часом представники України і сепаратистів у частині Донбасу не мають згоди щодо зустрічі тристоронньої контактної групи з урегулювання в частині Сходу України, яка має відбутися сьогодні в Мінську. Російське агентство ТАСС наводить слова представника Луганського сепаратистського угруповання ЛНР Владислава Дейнега, що вони узгодили з донецьким угрупованням ДНР дату зустрічі на 12 грудня. Це підтвердив також неназваний помічник представника ДНР Дениса Пушиліна. Крім того, додав він, до 9 грудня представники сепаратистів усе одно не встигнуть дістатися Мінська. Натомість речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко повідомив, що ніяких змін у позиції Києва щодо дати зустрічі в Мінську немає, і вона має відбутися 9 грудня. Нова зустріч тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України з участю представників України, Росії та ОБСЄ, як повідомив раніше президент Порошенко, запланована в Мінську на 9 грудня. На попередніх таких зустрічах також були присутні представники донецьких і луганських сепаратистів. Українська сторона станом на кінець робочого дня 8 грудня так і не подала заявки на постачання російського газу, передоплату за який вона здійснила наприкінці минулого тижня, заявив речник російського газового монополіста «Газпрому» Сергій Купріянов. Увечері у неділю у Києві міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявляв, що Україна розпочне відбирати оплачений газ уже з понеділка. «Газпром» підтвердив наприкінці минулого тижня, що отримав від «Нафтогазу України» переказ на суму 378 мільйонів доларів, що за узгодженою раніше ціною є вартістю 1 мільярда кубометрів газу. Генеральна прокуратура оголосила в розшук 22 особи, яких підозрюють у злочинах проти активістів Євромайдану. Про це заявив генеральний прокурор Віталій Ярема. Крім того, за його словами, ще щодо 13 осіб готуються документи для оголошення у розшук. Вранці 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією, активісти громадських організацій проводять вуличну акцію «Флешмоб. Безхабарна гривня хабарнику». Як повідомила Радіо Свобода, координатор акції Олена Гула, мета заходу – поінформувати українців про важливість подолання корупції і хабарництва у державі.
Завдання його говорити про те, що хабарництво – це зло, і з ним можна боротися. Можна боротися кожному громадянину окремо. Ми розробили, як активісти такого руху, безхабарну декларацію плюс безхабарну гривню номіналом 0 гривень.
Сказала активістка. Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається 9 грудня згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН. Цього дня у 2003 році у Мексиці була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала цей документ у жовтні 2006-го.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня –
о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Україна, Росія, ОБСЄ і сепаратисти готові знову сісти за стіл переговорів в Мінську і підписати нову угоду про перемир'я. Як ймовірно, дату нової мінської зустрічі офіційно назвали 9 грудня. Проте представники сепаратистів казали, що не готові до таких швидких перемовин і, схоже, як випливає з попередньої інформації, зустріч таки відбудеться пізніше. А ось день артилерійської тиші таки може бути оголошено сьогодні. Хоча досі жодна зі сторін не розтлумачила, чи прив'язаний цей день до дати переговорів, а чи угоди про припинення вогню вже досягнули. Докладніше Жанна Безпідчук.
В історії з новим раундом переговорів у Мінську є фактично дві складові, які потрібно розрізняти. Це угода про перемир'я, що має привести до дієвого припинення вогню з обох боків конфлікту, та, власне, переговори у закритому форматі за участі представників України, Росії та ОБСЄ. І президент України, і представники сепаратистів заявили про те, що першим днем тиші на Донбасі може стати саме 9 грудня. А ось коли відбудуться перемовини, досі не ясно. Ані Росія, ані Україна станом на вечір понеділка 8 грудня жодних дат офіційно не підтвердили. Медіаспеціаліст секретаріату ОБСЄ у Відні Шив Шарма повідомив Радіо Свобода, що всі організації також не можуть повідомити дати переговорів у Мінську.
Переговори відбуватимуться за зачиненими дверима, і вони не оголошуються заздалегідь, і жодні деталі щодо них наперед не оприлюднюються.
Все, що відомо з боку ОБСЄ, так це те, що в переговорах цю міжнародну організацію-посередника представлятиме й далі Гайді Тальявіні, спеціальний представник голови ОБСЄ. Президент України Петро Порошенко своєю чергою наголосив, що проведення засідання тристоронньої контактної групи має відбутися якомога швидше, щоб вже 9 грудня домогтися припинення вогню.
Завдання, яке ставить Україна, це затвердження плану графіку реалізації імплементації мінських домовленостей. Мається на увазі, щоб з 9 числа відбувся день артилерійської тиші і протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в Мінському протоколі.
При цьому глава держави наголосив на тому, що йдеться про артилерійську тишу та про відведення важкого озброєння. Гіпотетично це означатиме, що, приміром, стрілецька зброя та диверсійні групи далі використовуватимуться. Так розшифровують значення такого режиму тиші військові експерти. Один із лідерів сепаратистського угруповання ДНР Денис Пуши Лін заявив у коментарі Радіо Свобода, що сепаратисти хотіли почути більш виразну позицію влади України щодо поетапного зняття Україною економічної блокади Донбасу. Щодо планованих на 9 грудня мирних переговорів у Мінську, Пушилін наголосив, що ця зустріч відбудеться, але дата наразі узгоджується. Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач в ефірі Радіо Свобода висловив переконання, що під економічною блокадою сепаратисти мають на увазі насамперед припинення виплат пенсій та соціальної допомоги на неконтрольованих Україною територіях.
Це не економічна блокада. Харчі туди постачаються. Проблема в іншому. Проблема в тому, що українська держава не може виконувати на окупованій території функції соціальної допомоги. Причина цього – дії бойовиків.
Ближче до вечора з'явилася офіційно непідтверджена інформація про те, що переговори 9 грудня таки не відбудуться. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись на власне джерело, наближене до переговорів. Тристоронній контактній групі найімовірніше вдасться сісти за стіл переговорів ближче до кінця поточного тижня. Жанна Васвічук, Радіо Свобода, Київ.
Україна отримає держбюджет на 2015 рік до 26 грудня, обіцяє спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. А уряд національного шансу, як його називає прем'єр Арсеній Яценюк, немов готує українців морально. Заощаджувати доведеться на всьому, що ще можна урізати. Експерти додають, що насамперед зменшаться витрати на соціальну сферу, а на обороні держава не економитиме. З яким державним бюджетом українці зустрінуть Новий рік, розповідає Яна Полянська.
У мережу потрапили доручення голови уряду Арсенія Яценюка міністрам, де детально розписано, які саме зміни до українського законодавства потрібно внести, аби держава могла зекономити. Робочими матеріалами, що ходять між міністерствами, назвав ці папери новообраний міністр соцполітики Павло Розенко.
Жодних рішень, жодних постанов чи жодних конкретних законопроєктів уряд ще на сьогоднішній день не ухвалював.
Зокрема, якщо пропозиції із доручення все ж ухвалять, то пенсійний вік вирівняють до 65 років. Окрім того, можуть скасувати пільговий стаж, який дає право на дострокову пенсію. Розенко заспокоює, держава не ображатиме українців похилого віку.
Немає жодних загроз сьогодні не проведення виплат.
Втім, про те, щоб підвищувати виплати, мова поки не йде. Дотації із держбюджету ледве вистачає, аби залатати дірки та залишити пенсії на тому ж рівні. Також Павло Розенко закликає молоді родини, що мають немовлят та розраховують на допомогу від держави, не панікувати завчасно. За його словами, фінансова допомога дається не родинам, а новонародженому, який природньо не може мати жодних прибутків. Прописані в оприлюднених документах і скорочення в освітній сфері. Їх переобраний міністр освіти та науки Сергій Квіт називає первісною пропозицією Міністерства фінансів.
Цей сюжет повністю ви зможете прослухати, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас з'явиться можливість висловитися про те, на чому ще має економити держава.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І хоча в Україні оголосили режим економії, новорічні свята все ж не скасовують, втім цього року влада не планує у новорічних урочистостей на Майдані Незалежності. Експерти вважають, що це логічно, бо звідси почалися революційні події. Саме тут, в ніч на 30 листопада минулого року, Беркут задля монтажу штучного новорічного дерева силою розігнав людей. Один з революційних символів, ялинка, зібрала на собі кількасот прапорів і плакатів, простої лаж до лютого, після чого її вирішили демонтувати і передати до музею. Про ялинку і не лише далі в сюжеті.
Металеві конструкції минулорічної ялинки наразі зберігаються у музеї Великої Вітчизняної війни. Припорошені снігом вони лежать просто неба на подвір'ї, говорить один із ініціаторів музею Майдану Василь Рожко.
Ялинка з Майдану зберігається тут, в музеї Великої Вітчизняної війни, власне, і металеві конструкції, оскільки вони дуже великі.
Завдяки активістам-музейникам ялинку не віддали на металобрухт. Василь Рожко вважає, що від ялинки, як і від усіх речей з Майдану, йде колосальна енергія.
Енергія найбільше відчувається, коли вона організована, власне, експозиція. Коли повертаєшся до того, і от рік пройшов, експозиція не збудована на смерть, але неможливо її дивитися байдуже. Коли ти там був, то відчуваєш дуже сильні емоції, і, напевно, це ще буде не рік і не два.
Василь Рожко зазначає, що ініціатива створити музей Майдану виникла наприкінці січня, після подій на Грушевського. Але приміщення поки немає. Експонати розподілені між різними музеями Києва. Революційна атрибутика з йолки наразі у музеї Івана Гончара. З частини експонатів до річниці Євромайдану організували виставку. Із 1500 колекції близько третини експонатів, прапори і плакати зняли саме з ялинки, говорить заступник генерального директора музею Гончара Ігор Пошивайло.
З йолки це все почалося і, по суті, йолкою закінчилося. Вона була своєрідним таким креативним простором, своєрідною міні-виставкою. Концептуально, звичайно, що це один з найцінніших автентичних експонатів майбутньої експозиції музею Майдану.
Письменник Андрій Бондар вважає, що ялинка стала символом Майдану радше випадково, тож перебільшувати її символізм не варто.
Напівсерйозний, напівпанічний символ, який опинився там випадково. Його привабливість така, що люди більшою мірою надали сенсів цій ялинці, ніж вона мала. Так вона стала такою афішею, де можна було розвішати портрет, оголошення. Мені здається, ця частина Хрещатик вже ніколи не буде такою, як була. Загинуло багато людей, мені здається, це природно, що культура таким чином визначає своє місце. Я думаю, що це не святиня, що її можна використовувати. Я не бачу причин для її музеїфікації.
Згідно з рішенням київської влади, цього року головну новорічну ялинку країни розмістять на Софійській площі. Замість штучної конструкції – живу зелену красуню з Івано-Франківська. Окрім площі, святкові заходи триватимуть і на території самого заповідника Софія Київська.
Це був матеріал нашого кореспондента Дениса Корнишева. Львівські реставратори проти рестораторів. Інвестори облаштовують у пам'ятках архітектури розважальні заклади, руйнуючи історичну частину міста, заявляють реставратори. На цей час, кажуть, добралися й до приміщень інституту «Укрзахідпроект реставрації», який міська влада хоче перетворити в комунальне підприємство. У мерії звинувачення заперечують. Тему продовжує Галина Трещук.
Інститут «Укрзахідпроект реставрація» розташований у давніх мурах Бернандинського монастиря майже півстоліття. У подвір'ї вже незаконно збудований ресторан, скандал щодо якого не вщухає досі. Тепер, заявляють науковці, близькі до мера люди хочуть забрати оборонні мури інституту під розважальний заклад чи хостели. А тут розташовані реставраційні майстерні, архів з унікальною документацією про пам'ятки архітектури не лише Львівщини, а ще 8 областей. Реставратор Оксана Бойко пояснила – міська влада знайшла шлях для ліквідації інституту. Хоче перевести його у комунальну власність і створити комунальне підприємство. Адже міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Міністерства регіонального розвитку будівництва, у підпорядкуванні якого є інститут, з проханням передати громаді міста майновий комплекс установи.
Ця інституція, як наукова інституція, вона мусить існувати для того, щоб зберегти ті пам'ятки. Якщо буде комунальне підприємство, і є багато всяких приватних фірм, чим воно буде різнитися? А нічим не буде різнитися. Це буде знову ж кишенькова організація, яка на замовлення будуть робити все, що хочеш.
Науковці переконані, що інститут зумисно доводять до фінансового банкрутства з метою забрати приміщення і розігнати реставраторів, які постійно б'ють на сполох щодо нищення історичної частини Львова. Андрій Салюк, віце-президент Національного комітету ІКОМОС, вважає, що намагання ліквідувати державний інститут є спланованим нищенням галузі реставрації загалом.
Переведення галузі в реставрації в допасування тих чи інших об'єктів на потреби, на інтерес конкретного інвестора-замовника в даний конкретний момент. Без огляду на культурну спадщину яко таку.
Науковці Інституту «Укрзахідпроект реставрація» перелічують десятки назавжди втрачених у Львові пам'яток культурної та архітектурної спадщини. Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода пояснив, що рішення про статус Інституту «Укрзахідпроект реставрація» залежатиме лише від колективу.
Моя позиція тверда, що там може бути тільки інститут, там є непоганий колектив. Міністерство на них не має ні часу, ні коштів, ні уваги ніякої. Місто готове інвестувати додаткові кошти, але ми повинні тоді цю структуру мати в нашій обоймі міській.
Двічі питання про передачу майнового комплексу інституту у власність громади намагалися винести на розгляд сесії міськради. Але двічі воно переносилося через позицію окремих депутатів. За останні 6 років держава не виділила жодної гривні на реставрацію пам'яток історичної спадщини Львова. На Львівщині зареєстровано 8500 об'єктів культурної спадщини, з них у Львові близько 2500. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Події в Україні стають причиною змін у країнах сусідніх. В Білорусі дедалі більшої популярності набирає біло-червоний національний орнамент. Цими вихідними у Мінську за кілька годин розійшлись 5 кілометрів стрічки з білоруським візерунком. Активісти визнають, що на популярність національного орнаменту і національно орієнтованих акцій вплинули події в Україні, розповідає Валерій Каліновський.
Стрічку з національним орнаментом в Мінську тепер можна зустріти на одязі, на машинах, на головній новорічній ялинці у центрі міста тощо. Акцію «Познач себе білорусом» ініціювала молодь, щоб показати і зберегти національну самобутність білорусів. Один з організаторів національно орієнтованих акцій, незалежний молодіжний центр «Арт Сядіба» після буремних подій в Україні, шукав символи, які об'єднують білорусів в умовах жорсткої російської пропаганди, що впливає і на Білорусь. Пропозиція згадати національний орнамент пролунала у соціальних мережах. До кампанії приєдналося багато людей та організацій, розповідає директор «Арт Сядіби» Павло Білавус.
Люди відгукнулися дуже позитивно. Дуже багато і студентів, і школярів, і державні установи, і незалежні культурні майданчики, і ресторани, чи кав'ярні. Відгукнулося дуже багато охочих. За день у нас все розібрали, і зараз у нас уже головний біль через те, що просять «дайте стрічку», а вона скінчилася.
Під час роздачі біло-червоних стрічок цими вихідними Павла Білавуса арештувала мінська міліція. Щоправда, ненадовго, на кілька годин. За словами Білавуса, акцію продовжать. У планах роздавати стрічки й у інших білоруських містах. Крім того, в Арт-Сядібі готуються до другого фестивалю білоруської вишиванки, який заплановано в Мінську на 13 грудня. Перший такий фестиваль відбувся у серпні і мав великий успіх. Національні стрічки та вишиванки стали альтернативою георгіївським стрічкам, які проросійські сили намагаються поширювати в Білорусі, каже пан Білавус.
Розповсюджують у нас у
Білорусі спробували це.
У нас спробували поширювати і ці георгіївські стрічки, і російські пропорції. Ми ж назвали акцію «Познач себе білорусом» з закликом єднатися, бо ж ми живемо у цій країні, ми білоруси, і хочемо жити у своїй країні, незалежно ні від кого.
У своїй країні незалежно ні від кого.
Павло Білавус визнає, що на суспільну активність білорусів вплинули події в Україні, російська агресія та національний підйом українців. Опозиційний білоруський політик Вінцук Вячорка згадує, що така ж хвиля популярності національних символів в Україні була в часи його молодості, у 80-ті роки.
Це є демонстрація національної єдності, не організована владою. Російська агресія проти України підсилила і прискорила ці процеси. До оформлення сучасної модерної білоруської нації.
Вінцук Вячорка зауважує про національні відмінності білорусів. Важливість збереження білоруської мови та культури з огляду на події в Україні заговорила і білоруська влада. Однак позиція керівництва країни з цих питань поки залишається на рівні заяв.
Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. В уряді пропонують суттєво скоротити соціальні виплати заради нового бюджету.
Жодних рішень, жодних постанов чи жодних конкретних законопроєктів уряд ще на сьогоднішній день не ухвалював.
Питання про статус учасника бойових дій добровольцями досі не врегульований.
Ситуація на теперішній час поки що складна.
Коли в Криму почнеться бунт, і не лише, пише українська преса.
Головне нині завдання для уряду – не допустити, щоб українці замерзли.
Ось такими були короткі анонси, а про деталі ми поговоримо після новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Чуля. Антоне, вітаю тебе ще раз.
Вітаю.
Українське питання сьогодні не сходить зі шпальт не лише української, але й міжнародної преси. Крім того, у експертному середовищі в світі українське питання теж активно порушують. Одна із цих тем була порушена в Атлантичній Раді США, як мені відомо, за участі посла США в Україні. Про що говорив Джефрі Пайет?
Джефрі Пайет говорив про те, що у Україні Української влади немає можливості робити бізнес as usual, тобто діяти так, як звичайно. Часу і можливості для цього просто немає. Докладніше про це далі. Розпочну з того, що українські урядові війська і проросійські сепаратисти на сході України спробують виконати умови оголошеного ще у вересні перемир'я. 9 грудня на Донбасі має бути так званий День тиші. Президент України Петро Порошенко оголосив, що українські підрозділи зупинять вогонь на виконання угоди, підписаної в Мінську ще 3 місяці тому. Міністр оборони Степан Полторак також говорив про готовність до цього. Частина проросійських сепаратистів теж твердить, що виконуватимуть норми перемир'я. Тим часом представники України і сепаратистів у частині Донбасу не мають згоду щодо зустрічі тристоронньої контактної групи з урегулювання в частині Сходу України, яка має відбутися сьогодні у Мінську. Російське агентство ТАСС наводить слова представника Луганського сепаратистського угруповання ЛНР Владислава Дейнега, що вони узгодили з Донецьким угрупуванням ДНР дату зустрічі на 12 грудня. Натомість речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко повідомив, що ніяких змін у позиції Києва щодо дати зустрічі в Мінську немає, і вона має відбутися 9 грудня. Нова зустріч тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України з участю представників України, Росії та ОБСЄ, як повідомляв раніше президент Порошенко, запланована в Мінську на 9 грудня. На попередніх таких зустрічах також були присутні представники донецьких і луганських сепаратистів. Українські лідери добре розуміють, що у них немає можливості діяти так, як це робили представники попередніх урядів. Про це у виступі в Атлантичній Раді США сказав посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет. Найбільшим чинником ризику, який стоїть сьогодні перед Україною, є діяти так, як зазвичай. Гарною новиною є те, що і президент Порошенко, і прем'єр-міністр Яценюк повною мірою усвідомлюють цю небезпеку, сказав Пайет. Атлантична Рада США – авторитетна неурядова організація, яка залучає до обговорення важливих міжнародних проблем провідних експертів з різних галузей. Вранці 9 грудня у Міжнародний день боротьби з корупцією активісти громадських організацій проводять
вуличну акцію «Флешмоб «Безхабарна гривня хабарнику». Ініціатори акції – громадська ініціатива «Ні хабарництво», Центр протидії корупції, представництво Transparency International. Як повідомила Радіо Свобода, координатор акції Олена Гула, мета заходу – поінформувати українців про важливість подолання корупції і хабарництва у державі.
Завдання його говорити про те, що хабарництво – це зло, і з ним можна боротися. Можна боротися кожному громадянину окремо. Ми розробили, як активісти такого руху, безхабарну декларацію плюс безхабарну гривню номіналом 0 гривень.
Сказала активістка. За словами Гулої, під час флешмобу відбудеться театралізоване дійство із врученням хабарнику великої безхабарної гривні та його арешт за незаконні корупційні дії. Також пересічні кияни отримують такі засоби оплати як символ протидії хабарництву серед чиновників. Європейське агентство авіаційної безпеки повідомило, що на прохання Європейської комісії розслідує кілька випадків останніх місяців, коли були можливі зіткнення військових літаків із цивільними авіалайнерами. Результати розслідування інцидентів, що ставалися над морями біля кордонів країн ЄС, мають повідомити в березні наступного року, мовиться в повідомленні. У заяві формально прямо не згадано, чиї військові літаки спричиняли небезпеку. Цього року, після початку протистояння Росії зі світом через її агресію в Україні, саме російська військова авіація різко посилила свою присутність у повітряному просторі, в першу чергу біля кордонів країн-членів Євросоюзу і НАТО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна отримає держбюджет на 2015 рік до 26 грудня, обіцяє спікер Володимир Гройсман. А уряд національного шансу, як його називає прем'єр Арсеній Яценюк, немовби готує українців морально. Заощаджувати доведеться на всьому. Експерти додають, насамперед зменшаться витрати на соціальну сферу, а на обороні держава не економитиме. З яким державним бюджетом українці зустрінуть Новий рік, знає Яна Полянська.
У мережу потрапили доручення голови уряду Арсенія Яценюка міністрам, де детально розписано, які саме зміни до українського законодавства потрібно внести, аби держава могла зекономити. Робочими матеріалами, що ходять між міністерствами, назвав ці папери новообраний міністр соцполітики Павло Розенко.
Жодних рішень, жодних постанов чи жодних конкретних законопроєктів уряд ще на сьогоднішній день не ухвалював.
Зокрема, якщо пропозиції із доручення все ж ухвалять, то пенсійний вік вирівняють до 65 років. Окрім того, можуть скасувати пільговий стаж, який дає право на дострокову пенсію. Розенко заспокоює, держава не ображатиме українців похилого віку.
Немає жодних загроз сьогодні непроведення виплат.
Втім, про те, щоб підвищувати виплати, мова поки не йде. Дотації із держбюджету ледве вистачає, аби залатати дірки та залишити пенсії на тому ж рівні. Також Павло Розенко закликає молоді родини, що мають немовлят та розраховують на допомогу від держави, не панікувати завчасно. За його словами, фінансова допомога дається не родинам, а новонародженому, який природньо не може мати жодних прибутків. Прописані в оприлюднених документах і скорочення в освітній сфері. Їх переобраний міністр освіти та науки Сергій Квіт називає первісною пропозицією Міністерства фінансів. Зокрема, йдеться про те, щоб скоротити кількість дитсадків та шкіл, де вчаться менше 30 дітей. Також пропонують скасувати студентські стипендії усім, окрім сиріт та інвалідів. Втім, за словами Квіта, Міністерство освіти хоч самостійно, без вказівки згори, вирішувати, що і як скорочувати.
Ми сказали, що ми просимо довести нам суму коштів, яка може бути виділена, і ми будемо скорочувати самі. Тому зараз не можу сказати, які, бо ми ще працюємо над цим.
Також передбачена в рекомендаціях Мінфіна і низка скорочень виплат чиновникам та депутатам. Зокрема, пропонується зменшити кількість народних обранців із 450 до 150 осіб. Втім, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Каплін вважає, що змусити депутатів ухвалити та лобіювати подібні скорочення буде дуже проблематично.
Я ще навіть не уявляю, на які маніпуляції дадуться окремі політики, господарі там частин фракцій чи фракцій, щоб цього не зробити.
Реальні показники економіки станом на сьогоднішній день нижче, ніж Яценюк закладав в своєму оптимістичному сценарії бюджету. Так вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. За його словами, погіршення запланованих показників ВВП, обсягів експорту та інвестицій – це передбачувана ситуація.
Экономика, которая упадет в этом году на 8%, инфляция на уровне почти 25%, практически 100% девальвація, не могли не сказаться на дефіциті.
Втім, держава не матиме іншого вибору, як тими чи іншими способами скорочувати дефіцит, говорить Устенко. У таких випадках або слід позичати, збільшуючи державний борг, або ж проводити приватизацію, яку експерт називає нестійким шляхом фінансування. За його словами, спрогнозувати прибуток складно, а український ринок наразі не дуже сприятливий. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, уряд напрацьовує новий державний бюджет і вирішує, які соціальні виплати скасувати чи скоротити. А як ви гадаєте, шановні слухачі, на чому має економити держава? Запрошуємо прямо зараз обговорити це питання в прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Держава готує державний бюджет і вже попереджає про те, що доведеться економити і на чомусь втрачати пересічним громадянам. Як гадаєте, на чому має економити держава? Це запитання адресуємо першому слухачеві, який з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і що ви з цього приводу думаєте?
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Рунвірю, Ур'яна, Полтава. Я скажу дуже такі, знаєте, речі нетривіальні. По-перше, наші депутати не зрозуміло, за що то йому зарплати пенсії. Їх треба взагалі відмінити, тому що йде війна. Зекономити на світлі, газі і тому подібному для Донбасу і Криму. Можна свободно арештувати рахунки і все майно тих, хто голосували, там якого, 19 січня, здається. Просто арештувати маєтки і передати на користь держави. А взагалі треба обкласти всі компанії, всі громадян Російської Федерації, їх наймить, які зараз працюють проти України. І побільше, знаєте, так, таким кримінальним чином, так як ото за сім колосків при Сталіну, ті, хто проти України, забирати майно в бюджет. Саме це самий простий варіант.
Дякуємо, пане Богдане. 16 січня голосували за закони, про які ви згадували. Ще один слухач з нами на зв'язку. Як думаєте ви, на чому має економити зараз держава?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Дніпропетровск. Я думаю, що настало время економити на олігархах. І не просто економити, а економити по-настоящему. Тому що народу вже затягнули, як кажуть, затягнули пояса, вже далі затягувати нікуди. Хоча люди, в общем-то, терплять все і відсутствие світу, і відсутствие, скажімо, тепла. Ну, терпеть вот эти, извините, морды, которые вчера стреляли на Майдане, которые, это вряд ли, уже вспышки тому есть. А вот на олигархах надо экономить. Вот, им по-прежнему предоставляют льготный газ. Кроме того, эти, с позволения сказать, господа в свое время, они не по наследству получили все эти заводы, газеты, пароходы. Они их просто украли, переписали. То, що була створена общенародною.
Дякуємо, пане Олександре. Так, ми розуміємо хід ваших думок. Ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, і ви що думаєте про те, на чому має зараз держава економити?
Добрий день, доброго здоров'я, Володимир, Київ. Ну, в першу чергу, держава, звісно, не має економити на простих. Підтримую попереднього слухача про те, що потрібно трохи трусити, і не трохи, олігархів. Просто ніхто не догадується, як вони жарують, а особливо їхні коханки, їхні жінки і так далі. Можна ввести додаткові налоги на нерухомість. Це дуже-дуже великий куш, який має бути в бюджеті. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку, пане Володимире. Сьогодні дуже активна чоловіча аудиторія Радіо Свобода, але мені режисер підказує, що на зв'язку є і представниця жіночої статі. Доброго ранку і вам. Що ви думаєте, на чому має економити держава зараз? Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Здравствуйте, это вас беспокоит Николаев Екатерина. Дело в том, что экономить нужно правильно, прежний мужчина сказал, что на олигархах, на богатых, на таких как Коломойский, Фирташ и другие, которые обворовали полностью Украину, вот эти деньги нужно вернуть и в бюджет, и вернуть в государство. Это раз. А народ, на нас нечего уже экономить, на нас еще осталось, может быть, наша, извините за грубое выражение, наша шкура, которую еще снимут с нас, и на этом все. И экономить нужно на том, вернуть вкладывать в бюджет наворованные деньги, такие как Янукович и все остальные. Вот там нужно искать. А народ не нужно трогать, потому что будет третий Майдан. А если пойдет третий Майдан, то вы знаете, вот там, кто в Верховной Раде сидит, и президент, вот там им будет конец. Уже сейчас портреты срывают и выбрасывают. Так вот они пусть себе на ус намотают. Потому что на нас уже экономить нечего. Уже дети скоро голодают, голодные будут ходить. Куда можно уже экономить? И
дякую.
Пенсия, какая пенсия может быть 65 лет? Я не могу доработать до 55, потому что предприятия закрываются. А где можно работать до 65?
Так.
30 лет молодежь не может найти работу.
Ми розуміємо, пані Катерино, крик вашої душі. І я дякую всім, хто з нами спілкувався у прямому ефірі, і сьогодні ми робимо виняток. Ми не зачитуємо думки наших дописувачів у соціальних мережах. Хоча це опитування не є репрезентативним, але мушу визнати, що фактично усі повідомлення, усі пости, які люди залишили у Фейсбуку, зводяться до одного – економити треба на чиновниках.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ось буквально щойно ми завершили обговорення про те, на чому треба економити, з кого взяти і кому дати. А сьогодні, до слова, як ми вже згадували, Міжнародний день боротьби з корупцією. Так от, запустити в дію антикорупційний пакет, розпочати люстрацію і провести аудит державних органів – такими мають бути першочергові кроки влади у справі боротьби з корупцією, вважають організації Transparency International. На початку грудня організація поставила Україну на 142-е місце в черговому індексі сприйняття корупції. Transparency International вважає, що попри ухвалений антикорупційний пакет реальних кроків, на цьому шляху за останній рік Україна не зробила. Назвати першочергові 5 кроків для реальних досягнень до Міжнародного дня боротьби з корупцією кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська попросила виконавчого директора Transparency International в Україні Олексія Хмару.
Крок номер один – це виконати те законодавство, яке ми успішно ухвалили в жовтні, про створення антикорупційного бюро, агентство з превенції корупції, розкриття реєстрів і решта. Ці кроки дуже технічні, але надзвичайно важливі. Якщо це все діло зробити швидко, то обидва органи можуть почати працювати з весни. Крок номер два – нам потрібно насправді належним чином імплементувати або виконати закон про люстрацію, щоб перевірити реальні ставки службовців і зазначено в їхніх деклараціях. Третій крок – треба зробити самоаналіз, самоаудит. Крок номер 4 – це нам реально потрібна реформа судочинства. І крок номер 5 – це нова система добору і оплати державних службовців.
Ви сказали про потребу аудиту урядових структур, зокрема міністерств. На вашу думку, цей аудит повинні проводити саме іноземні компанії?
Ми говоримо скоріше про реальний аналіз прав або аналіз внутрішніх ризиків. Ідеально, щоб це робили сторонні організації, звичайно. Я знаю, що багато з них, наприклад, якщо ходять в першу четвірку там чи десятку аудиторських компаній, готові пробоно, тобто безкоштовно таку послугу надавати. Аудити такі проводилися вже, але ніхто ж не знає про результати. Аудити не обов'язково замовляти з знаним аудитором, можна справитися навіть силами самих чиновників, але їх результати обов'язково мають стати публічні.
Як в Transparency International ставляться до ідеї, висловленої раніше, про те, щоб антикорупційне бюро очолив іноземець?
Чому у нас хочуть мати іноземців на посадах? От вони, як правило, не замазані в українських корупційних схемах, а значить менше людей їм винні, і вони менше кількості людей винні. Друга причина, у них є широкі бачення і досвід. Це все красиво звучить, давайте подивимося на тих трьох іноземців, які зараз у нас на посаді є. Пані Ярисько 20 років в Україні живе, пан міністр економіки 15-12, плюс дружина в Українка тут живуть. Пан міністр охорони здоров'я там 2 останні роки наїжджає регулярно в Україну. Чи можна сказати, що у них немає тут в Україні зв'язків, контактів? Для антикорупційного бюро, яке має бути бездоганним, по суті, органом, не може бути таким іноземцем лайт-версія лижного інструктора. Я би хотів, щоб будь-яка людина, яка достойна, перемогла в конкурсі, тому що закон передбачає дуже чітку процедуру проведення конкурсу.
Із директором Transparency International в Україні Олексієм Хмарою спілкувалася наша кореспондентка Олена Римовська. Українці незадоволені, і це може вилитися у нові протести. Аналогічні вінницьким, силовим протистоянням і захопленням адміністративних будівель, і такі можуть повторитися в інших регіонах України. Про можливість захоплення міськради мітингувальниками вже заявив мер Запоріжжя Олександр Сін. Аби уникнути такого розвитку подій, експерти радять владі дослухатися, бути уважнішими до громадської думки, проводити врешті прозору політику, а головне – не зволікати з реформами і подоланням корупції. Більше про те, що варто зробити владі, аби уникнути повторення подібних ексцесів, у матеріалі Дмитра Шурхала.
Провокацію, наслідки якої вигідні насамперед Москві, називають представники влади події у Вінниці, де в минулі вихідні протестувальники вчинили сутички із міліцією та прорвалися до будівлі обласної ради. Однак прихильники радикальних дій вважають такі аргументи влади непереконливими. Зокрема, про це каже лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський, який зараз є бійцем одного з добровольчих батальйонів.
Спонукаються корупцією. Тобто корупція – це не на руку Москві, а протести проти корупції – це на руку Москві. Підла кадрова політика – це не на руку Москві, а протести проти кадрової політики – це на руку Москві.
Правозахисник Євген Захаров зазначає, що насамперед неадекватні дії місцевої влади спричинили силове протистояння у Вінниці.
Губернатор поводився абсолютно ненормально по відношенню к представникам громади. Вирішили зняти голову обласної ради, який був на початку року поставлений Майданом. Це ініціював губернатор. Представники громади прийшли до губернатора, він пообіцяв їх прийняти, а сам тишком-нишком наказав начальнику міліції їх не пускати. Тоді вони почали силою пробуватися.
Аби уникнути в подальшому такого розвитку подій, Євген Захаров радить призначати на місцях керівників, які мають авторитет та зважають на громадську думку.
Такі пропозиції, що давайте утримуватись від крайніх дій, тут можна зрозуміти. Але коли це спровоковано фактично владою, тиснути на Росію, як на мене, неправильно.
Соціальний психолог Віктор Пушкар зауважує, що влада з вінницьких подій має дійти висновку про необхідність проводити прозору кадрову політику та нарешті розпочати адміністративну реформу.
На сьогодні ми можемо сказати, що в дуже багатьох містах є конфлікти між виборною владою і владою призначуваною.
Експерти не виключають, що соціальні негаразди можуть призвести до наростання протестів, у тому числі із застосуванням сили. На думку політолога Олексія Голобуцького, аби уникнути розвитку подій за вінницьким сценарієм, влада має насамперед продемонструвати успіхи в боротьбі з корупцією, адже швидких результатів від соціально-економічних реформ годі чекати.
Дійсно будуть реальні реформи, ми повинні розуміти, що спочатку буде погіршення. Розуміти, що почне відбуватися, коли цей план по зменшенню соціальних виплат почне втілюватися в життя. Потрібні справжні, реальні антикорупційні справи. Цим займався, наприклад, Саакашвілі. Він розумів, що результат реальний він може показати економічно. Це достатньо тривалий час. А для цього треба показати, що влада, по суті, інша, що вона не буде миритися тим, що було раніше.
Тим часом увечері 8 грудня у Вінниці відбувся мітинг з вимогами не допустити нових провокацій та розпустити обласну раду. За різними оцінками, в акції взяли участь від 2 до 5 тисяч осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яке нині головне завдання для уряду Яценюка? Коли в Криму почнуться бунти і як забезпечити боєздатність українського війська? Це тези зі свіжої української преси, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Цього тижня новий кабінет міністрів має представити парламенті план дій. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що кожен міністр має визнати три пріоритети для свого відомства на наступний рік та терміни їх виконання. Утім, як зауважує газета по-українськи, головне нині завдання для уряду – не допустити, щоб українці замерзли. Країна в боргах, які зростають над швидкими темпами. Розраховуватися будуть активами, переконані журналісти. Тож найближчим часом можна буде почути про розпродаж залишків державної власності. Головне – втримати ситуацію. Це уряд опалювального сезону. Якщо втримається, існуватиме й надалі. Ні, проіснує лише до весни, прогнозує видання. Влада від Майдану поділила парламентські комітети. Деякі результати обурили журналістів газети «Україна молода». Зокрема, у статті «Пашинський як дзеркало нацбезпеки» видання розповідає про не зовсім чисті сторінки з минулого народних депутатів. Серед прізвищ новообраних керівників комітетів – Сергій Пашинський, Микола Мартиненко, Людмила Денисова. Крим не зміг влитися в Росію. Він так і залишився невизначеною територією, констатує експерт газети по-українськи. Рай не настав, як сподівалися кримчани. Курортний сезон провалений. Добре стало жити лише бюджетникам і військовим. Бізнесмени, які пов'язані з курортним сезоном, все втратили. Води вистачить лише до Нового року. Місцеві керівники змушені будуть підписати угоду з Україною про постачання води. Щоправда, як зазначає видання, відновити постачання можна буде лише з березня, коли розтане крига. В січні, за прогнозами експерта газети, на півострові почнуться водні бунти. Газета «День» пише, що нарешті урядовці визнали, Україні необхідно проводити наступну хвилю чергової мобілізації. Вона потрібна, бо треба міняти військовиків, які вже півроку перебувають на фронті. Нині ж, як зазначає видання, в зоні АТО постійно перебуває близько 50 тисяч армійців і нацгвардійців. Для забезпечення планової ротації, тобто відпочинку та переформатування частин, потрібно ще дві зміни, тобто загалом близько 150 тисяч фронтового особового складу Збройних сил і Нацгвардії. Ще потрібно не менш ніж 40-50 тисяч прикордонників. Загалом же потрібно приблизно 450 тисяч вояків у різного роду формуваннях, призначених для відсічі ворогові. Це максимум, що може собі Україна дозволити без проведення загальної мобілізації, обмежившись мобілізацією частковою. Однак реальна потреба в озброєнні армії значно більша, але її не подужує економіка держави. Тому вихід один – модернізувати українське військо, наголошує автор. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Білах з Києва.
Статус учасника бойових дій в антитерористичній операції на сьогодні отримали 3812 бійців. На розгляді ще понад 1000 справ, але це лише дещиця від реальної кількості воїнів, які захищають Україну від сепаратистів та російських військових. Досі неврегульована проблема отримання статусу учасника бойових дій добровольцями, зокрема бійцями правого сектора. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО пропонує спосіб, як відновити справедливість. Деталі Радіо Свобода розповів голова держслужби Артур Дерев'янко.
Ситуація на теперішній час поки що складна. Якраз добровольці і хлопці, які воюють зараз у добровольчих корпусах, це 5-й, 8-й в батальйоні ОУН, а також ті добровольці, які були в складі інших підрозділів, але не війшли до складу цих підрозділів, поки що в нас залишається соціально незахищеним. Нами був розроблений проєкт закону. Цей проєкт був надісланий до Міністерства соціальної політики. Цим законом ми передбачили, що будуть внесені зміни, і хлопці, які з правого сектору батальйону ОУН, добровольці, які не війшли до складу інших підрозділів, а також волонтери, які працюють і залучені до антитерористичної операції, плюс працівники цивільних відомств, які працюють, там все передбачено. Нікому посмертно не надається. Навіть військовослужбовцям, які загинули, сім'я військовослужбовця отримує єдиного зразка посвідчення сім'ї загиблого. Що правий сектор, що добровольці, що сім'ї волонтерів, посвідчення одне і закон для в Україні один. І я хочу, щоб ніхто не ображався на суху ділову мову, якою приходить там відповіді від мене чи від інших посадовців.
Більше про те, як отримати статус учасника бойових дій, про пільги і пошук справедливості, слухайте і дивіться в програмі «Ми разом» о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Українські урядові війська і проросійські сепаратисти на сході України спробують виконати умови оголошеного ще у вересні перемир'я. 9 грудня на Донбасі має бути день тиші. Президент України Петро Порошенко оголосив, що українські підрозділи зупинять вогонь на виконання угоди, підписаної в Мінську ще 3 місяці тому. Частина проросійських сепаратистів також заявила про готовність до дня тиші. Тим часом представники України і сепаратистів у частині Донбасу не мають згоди щодо зустрічі тристоронньої контактної групи з регулювання в частині сходу до
України, яка має відбутися сьогодні у Мінську. Російське агентство ТАСС наводить слова представника луганського сепаратистського угруповання ЛНР, що вони узгодили з донецьким угрупованням ДНР дату зустрічі на 12 грудня. Натомість речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що ніяких змін у позиції Києва щодо дати зустрічі в Мінську немає, вона має відбутися 9 грудня. Генеральна прокуратура оголосила в розшук 22 підозрюваних у злочинах проти активістів Євромайдану. Про це заявив генеральний прокурор Віталій Єрема. Крім того, за його словами, щодо ще 13 осіб готуються документи для оголошення в розшук.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але інформаційний потік на Радіо Свобода не вичерпний, тож навідайтеся на наш сайт. А в студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо всім українцям якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.